Свобода.
Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі зафіксавана павышэнне смяротнасці ў выніку анамальнай спёкі. Суддзя ў Менску спыніў справы супраць валянтэраў кампаніі «Гавары праўду». Індыя зацікаўленая ўзяць удзел у прыватызацыі беларускалію.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Пакістане каля чвэрці мільёна чалавек уцяклі сёння з гораду Музафаргару, мясціны, якія знаходзяцца на ўзвышшах. Перад гэтым уначы з гука ўзмацняльніка ў галоўнай гарадской мячэці прагучала папярэджанне аб небяспецы затаплення з боку перапоўненых прылеглых рэк. Ан паведамляе, што агульная колькасць людзей, якіх паводка пазбавіла дому, сягае на сённяшні дзень да 14 мільёнаў чалавек. Гэта больш, чым па выніках сёлетняга катастрафічнага землятрусу ў Гаіці, гаворыць адзін з пакістанскіх уцекачоў.
Мы пацярпелі вялізныя страты, нашы дамы былі знішчаныя, мы былі вымушаны кінуць усю маёмасць, і ў дадатак урад нічога для нас не робіць.
Тым часам ААН заявіла, што галоўным прыярытэтам гуманітарных праграмаў будзе дапамога 6 мільёнам пакістанцаў, якія пацярпелі ад паводак. Лясныя пажары ў Расіі ў сутыч наблізіліся да мясцінаў, дзе змяшчаюцца ядзерныя рэактары. Пры тушэнні агню, які імкліва набліжаўся да галоўнага расійскага цэнтра па ядзерных даследаваннях у горадзе Сараў, загінуў адзін салдат. Улады сцвярджаюць, што пажары, якія пагражалі іншаму ядзернаму цэнтру ва ўральскім горадзе Снежынск, былі ізаляваныя. Агульная колькасць ахвяр пажараў, якія апошнія два тыдні бушуюць у еўрапейскай частцы Расіі, перасягнула на сённяшні дзень 50 чалавек. Іран абвясціў пра сваё рашэнне адмовіцца ад даляра і ад еўра ў сваіх рэзервах і ў міжнародным гандлі. Віцэ-прэзідэнт Ірану Рэза Хамімі назваў даляр і еўра бруднымі і заявіў, што краіна ў знешнім гандлі будзе разлічвацца са сваімі партнэрамі, іранскім рэалам або любой іншай валютай краінаў, якія з намі супрацоўнічаюць, гаворыцца ў заяве. Гэты крок Ірану стаў адказам на ўвядзенне Рады бяспекі ААН 4-га кола санкцыяў супраць краіны. Прычынай санкцыяў стала адмова Тэгерану супрацоўнічаць з міжнароднай супольнасцю ў справе сваёй ядзернай праграмы. Злучаныя Штаты і Еўразвяз падазраюць, што Іран распрацоўвае ўласную ядзерную зброю. Урад Японіі сёння выступіў з заявай, у якой выбачыўся за часы мінулага каланіяльнага праўлення карэйскай паўвыспай. У сваёй заяве прэм'ер-міністр Японіі Наёта Кан выказаў глыбокае шкадаванне з нагоды пакутаў, прычыненых каланіяльным кіраваннем Японіі з 1910 па 1945 гады. Заява была ўхваленая лева-цэнтрысцкай дэмакратычнай партыі Японіі на ўрадавым паседжанні і прымеркаваная да адзначэння ў Паўднёвай Карэі дня вызвалення. Егіпет часова адмяняе сістэму летняга часу з тым, каб аблегчыць трыманне посту падчас Рамадану. На працягу свята Рамадан мусульмане павінны ад світання да захаду сонца ўстрымлівацца ад ежы, піцця, курэння і сексу. Правілы посту робяць выключэнне для старых, хворых, цяжарных, а таксама тых, хто знаходзіцца ў доўгай дарозе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суддзя Кастрычніцкага раённага суду Менску Сергей Германовіч спыніў у аўторак адміністрацыйныя справы супраць валянтэраў кампаніі «Гавары праўду» Вячаслава Мухі і Паўла Сегава. Раней міліцыя абвінаваціла валянтэраў у дробным хуліганстве. Рэпартаж Алега Груздзіловіча.
Незвычайным для практыкі апошніх судоў над дэмакратычнымі актывістамі вынікам скончыліся сённяшнія працэсы ў Кастрычніцкім судзе Менску. Валантэраў «Гавары праўду» Вячаслава Муху і Павла Сегава суд апраўдаў, не знайшоўшы ў іхных дзеяннях адміністрацыйнага парушэння, пра якое ішлося ў пратаколах міліцыі. Падзеі, якія сталі прычынай суду, адбываліся раніцай 5 жніўня на чыгуначным вакзале ў Менску. Дзяжурны міліцыянт Александра Русецкая папрасіла двух хлопцаў паказаць дакументы. «Яны падаліся мне падазронымі», – патлумачыла суду свой выбар Александра Русецкая. Дакументаў у хлопцу не аказалася. Тады Русецкая разам з начальнікам дзяжурнай змены міліцыянтам Лапаціным зрабілі агляд іх рэчаў і павялі ў міліцэйскі ўчастак. Па дарозе, паводле Александру Русецкай, затрыманыя нецэнзурна лаяліся, чым парушалі грамадскі парадак. Суддзя Сергей Германовіч, які разглядаў справу, пачаў высвятляць абставіны здарэння. Сведка Александра Русецкая адказвала на пытанні суддзі.
Тогда последовало с их стороны как бы недовольство и сказанные грубые предложения. Они не там не так, чтобы я могла сильно, но предложения существовали.
Если они громко не говорили в вашем присутствии, то какой порядок они нарушают?
Общественный порядок, потому что они предложения нарушают.
Общественный порядок, это громко не предложения. Вы ведь тихо говорите.
Как бы не то, что говорить тихо, но они не сказали, то есть лично в мою сторону.
Кто об этом говорит? Вас слушает?
Лопатин.
Лопатин по делу на сообщение кем проходит. Почему Лопатин тогда, в качестве свидетеля, не оглашен? Почему, кроме вас, работает в милиции, никто из граждан не слышал о пенсионной браке? Ведь это вас.
Суддзя падрабязна апытаў таксама абвінавачанага Вячеслава Муху і Паўла Сегава, які быў сведкам затрымання Мухі. Абодва заявілі, што не парушалі парадку, нецэнзурна не лаяліся, а ішлі ў міліцыю моўчкі. Пра тое, што яны затрыманыя нібыта з-за лаянкі, а не для праверкі дакументаў, хлопцы даведаліся, паводле іх слоў, толькі ў міліцейскім участку. У выніку суддзя спыніў адміністрацыйную справу супраць Вячеслава Мухі з-за адсутнасці доказаў. Тое самае адбылося са справай Паўла Сегава, якая цалкам паўтарала справу Мухі. Пасля працэсу я спытаў міліцыянта Александры Русецкай, ці мелі адносіны да затрымання Мухі і Сегава ўлёткі кампаніі «Гавары праўду», які яна ўбачыла сярод рэчаў хлопцаў пры аглядзе. Не больш за тое, што прагучала ў судзе, адмовілася ад каментару міліцыянт Русецкая і дадала «Пытайцеся ў прокуратуры». А вот что сказала адвокат Тамара Сидоренко, якая обороняла обоих волонтеров «Говори правду».
Недостаток явно доказательств, противоречивые доказательства. Да их, собственно, и нет этих доказательств. Милиция очень халатно подошла к своим обязанностям, но я считаю, халатность это объяснена тем, что задерживали лиц по одному подозрению, а потом решили не отпустить и каким-то образом оформить. Вот это, как говорится, и вылезло боком, потому что нельзя человека привлекать к ответственности за то, чего он не совершал. И очень трудно подтасовывать. Ну, это вот было и видно в данном процессе.
Адвокатка Тамара Сидоренко. Актывістаў кампаніі «Гавары праўду» апошнім часам затрымліваюць з розных прычын, у тым ліку звязаных з крымінальнай адказнасцю. Так, 7 жніўня быў затрыманы Міхась Башура. Яго вінавацяць у падрабленні даведкі для атрымання крэдыту, што магло мець месца 2 гады назад. Башуру трымаюць у турме на Крэсціна. 9 жніўня яму падоўжылі тэрмін утрымання яшчэ на 10 сутак. Сваёй віны Міхась Башура не прызнае. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашаму слухачу.
Напечатано. Вчера президент работал в Витебской области. Так я бы констатировал, что президент в очередной раз демонстрировал спектакль, отвлекая от работы других, косвенно заставляя показывать потемкинские деревни, транжируя пустую государственные и средства, и деньги.
Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. Наш менский номер 266-39-52. Хвилина упрась 15. Огляд телефонований на свободу. У Беларуси зафиксовано повышение смертности в вынику аномальной спеки. Медики передусім означают выпадки смерти людей сталого веку, а так само повеличение колькости топельцев. Далее Галина Бакунчик.
Яшчэ на пачатку ліпеня падчас 35-градуснай спёкі ў маршрутнай таксоўцы ў Менску ад сардэчнай недастатковасці памёр 60-гадовы грамадзянін Расіі. Смерць ад сардэчнага захворвання, паводле папярэдняй інфармацыі, днямі напаткала кіроўцу аўтамабіля на вуліцы Максіма Багдановіча ў Менску. Аб вастрэнне захворванняў, выкліканых спёкай і смерць пасля гэтага, медыкі зафіксавалі і ў іншых выпадках, кажа намеснік галоўнага ўрача Менска шпіталю хуткай дапамогі Ігар Грыгор'яў.
Я знаю, что смертность, да, умирают старушки на дому. Не удерживает такой же. Это я знаю. Цифры, чтобы по количеству пациентов, которых нам доставляют, какой-то был рост, мы особо не замечаем. Месош мат у нас, около 100 свободных мест.
Однако вострение захворываний и наступную смертность на упрост со спякотным надворьем официйные медики не связывают и такой статистики не ведут. Оперативные бригады худкой допомоги перед усим заклопоченные великой колькостью топельцев, каже загадчик отделения станции худкой допомоги Миколай Стрельский.
Где-то процентов на 2-3 всего повышения было обращаемость. А это может быть по различным причинам. Но такой прямой связи я не вижу. Связь с тем, что это от погоды, смерть могут только судебно-медицинской экспертизы. Мы это не делаем. Те дни, когда очень-очень жарко было, нас больше интересовало, чтобы нам вовремя выехать и оказать помощь при утоплении. То у нас в этом году, вот по вчерашний день, 43 было утопление.
Загадчица городского отдела ЗАГС Ирина Кухарчик поведомила, что колькость зарегистрованных смертей у сёлетнем липене истотно не отрознивается от колькости померлых у минулые годы – 1607 человек. Однако колькость похований на минских могилках у липени этого года относно червеня повеличилась на 107 выпадков с 1076 до 1183, поведомила загадчица цеху ритуальных послуг Менского спецкомбинату Алена Шиманович.
Было много захоронений, много. Даже вот по июлю видно, что в июле больше захоронений, чем в июне. Утопленников я слышала много. Всего у нас хватало и все захоранивали. Не было проблем.
Как поведомили у белорусском товаристве «Вратование на воде», только за минулый тыдень с 2 до 9 жнивня на реках и водоемах краины потонули 54 человеки. Усяго от початку липеня потонули 437 человек. 82% топельцев были в стане алкогольного опьянения.
Рассказывала Галина Абакунчик. Покуль белорусские ратовники допомагаюць расейцам змагаться за огнем, у самой Беларуси все частей починаются пожары у лясах и на торфяниках, у тым ліку на территориях забрудженных чернобыльской радиацией. Поводле оперативного улику, что дня возникает до 15 пожаров. Люди рыхтуются до горшага, многие погорельцы не отримали страховых компенсаций еще из минулого года. Ситуацию удокладняют наши региональные корреспонденты. Ихное поведомление записал Вячеслав Кулик.
Могилёвщина. На Могилёвщине небезпека буйных пожаров у лесах и на торфяниках застанется надзённой, покуль трымая 30-градусная спякота. Тему протягивая Андрей Белогубов.
Локализовать особные узгаранье пожарным и лясгазом покуль удается. Однако территория их узникнения поширается. Коли ранее официальные крыницы говорили наичастей про лясные пожары у Крышевском районе, то теперь признают, что с ними змагаются уже и у городским, и у Бобруйским районах. На Городшине за проминулые выходные выгорало 7 гектаров лесу. У Крышевском районе выгорало 10 гектаров лесу. Тут узгаранье отбываются на торфянниках.
Обволовали, обкопали массив, который близлежащий, угрозы нет.
Поведомил супрацовник одного сельских советов району. У Черковском лясгасе великие лясные площади находятся у зоне радиационного забруджения. На территории господарки было 2 пожары. Их потушили, поведомил специалист лясгасу. А что с узровнем радиации?
Пожары, конечно, если будут где-то большие, они подымут, тут думать нечего. Пойдет перенос дымом с пеплом.
Городенщина. У этом регионе растет колькость штрафов за наведывание лесов на сельництвом, удокладняя Михаил Корневич.
От початку пожаронебезпечного сезона на Городенщине зафиксованы 41 выпадок пожара у лесах. Там людей штрафуют за наведывание лесов и распаливание в огнищу. Сумма покарания до 50 минимальных заробков. Керовник Берестовицкого отделу МНС Александр Горностаев так само кажет, что спека примусит затопить наибольш сухие торфяники.
Укос сена прошел. Наверное, будем ставить вопрос перед мелиоративными системами о поднятии уровня воды. Мы ожидаем, что температура будет до конца недели не ниже 30 градусов.
На Берестейщине за аномальной спеки больше за 200 техников проходили на станции со спазнением. Администрация чыгунки уводит обмежевание худкости, бо рейки нагревались выше за 60 градусов. Подробязней Сергей Егоров.
Дизельные техники прибывают на станцию Барановичи со спазнением на 10-20 хвилин. Колькость техников, якая спазнилась, склала больше за 200. У Берести так само проблемы, каже специалист отдела перевозок.
За июль месяц 25 пассажирских и 6 пригородных. За август 3 пассажирских и 1 пригород.
Что до пожаронебезпечной ситуации, то локальные пожары фиксуются только в Пинском районе, але покуль поза межами забруженных радиацией территорий. Принамсі так запевнюют у районном отделении МНС.
Места, которые сейчас стали повышенным фоном, там у вас нет торфяников.
Гомельщина. Неузабаве будет 2 года, как у вёсцы Тумарин Веткуского района здарыўся великий пожар. Из-за непотушенного торфянику огонь перекинулся на вёску. Сгорело 7 хатов, 16, потерпело шмат господарчих побудов и багато маёмасці вяскоўцаў. Однако до гэтага часу не все жыхары вёскі атрымали компенсации. Апавядае мясцовы жыхар, бацька 3 дзяцей, Юры Ромашкин.
Еще идет разбирательство. Прокуратура по-новому возбуждает уголовное дело. По поводу этого пожара не могут найти, кто должен все компенсировать. Говорят, пока ведется следствие, никаких компенсаций не будет ни за что.
Пропоновали так званую дачу за месть знищенной матчиной хаты и пенсионерцы Валентине Симоновой.
Выплатили только страховку, что я платила, и все. Ну, небольшая сумма. Больше ничего. Заходила-ходила, дачу мне такую дали, собачью конуру.
И так само сегодня на Гомельщину пришла тревожная вестка соседней Бранской в области России. Экологи поведомляют, что лесные пожары начались у тех районах Бранщины, которые заброжены радиационными материалами после аварии на Чернобыльской АЭС. Как заявил старшиня организации «Гринпис России» Сергей Цеплянков, на заброженных территориях уже зафиксировано свыше 20 пожаров. За развитием ситуации сочат и белорусские экологи.
На жаль, мы не имеем значимых материальных ресурсов, чтобы заниматься вот мониторингом противопожарной ситуации. Але, коли будет треба, мы так само сгодны объявить вплоть до партийной мобилизации наших активистов на борьбу с пожарами. Так само за этого готов. И в любой момент мы можем принять любые дел такого рода мероприятия.
Заявил Юрас Глушаков, якого, нагадаю, белорусская партия «Зеленая» вылучает своим кандидатом у президентскую выборчую кампанию у Беларуси.
Огляд подрихтовал Вячеслав Кулик. С вами Радио Свобода. Нагадаю темы дня. Судья Кастрычнинского районного суду Менску Сергей Германович спынил административные справы супраць волонтеру компании «Говори правду» Вячеслава Мухи и Павла Сегова. Термин утримания под вартою активиста компании «Говори правду» Михася Башуры подолжены до 10 суток. У Беларуси зафиксовано повышение смертности в вынику аномальной спеки. Индия, затекавленная взять удел у приватизации Беларусь-Калию, поведомил индийский посол в Беларуси Рамеш Чандер. У вторник у Одессу прибыл 7-й танкер с венесуэльской нафтой для Беларуси. 35-годовый оборонца белорусской хоккейной сборной Руслан Салей проведет наступный сезон у клубе НХЛ «Детройт Ред Уинкс». Президент Киргизстана Роза Атунбаева вестила, что 10 кастрычника в Украине отбудутся парламентские выборы. Какая теперь политическая ситуация в Киргизстане, який прогноз на передвыборчую кампанию, якой будет система улады у этой краине? На этой теме мы гутарим с нашим оглядальником Юрием Дракохрустом. Юры, ці протягиваются теперь у Киргизстане хвалявання?
Ну, у дадзены момент не. Улады нават адмянілі камендантскую гадзіну ў горадзе Ош, дзе, нагадаю, у чэрвені адбываліся крывавыя сутыкненні паміж этнічнымі кіргізамі і узбекамі. Тады ахвярамі забурэнняў сталі дзясяткі людзей, а дзясяткі тысяч зрабіліся ўцекачамі. Паводле назіральнікаў, сітуацыя застаецца напружанай, і цэнтральны ўрад пры гэтым мае няшмат магчымасці ўзяць яе пад кантроль. Ну, напрыклад, многія называюць падбухторшчыкам, нават арганізатарам пагрома ў Ошы, мэра гораду, аднак ён застаецца на сваёй пасадзе. На мінулым тыдні хваляванні адбыліся ўжо ў сталіцы, ў Бішкеку. Іх зладзіў апальны палітык Урмат Барык Табасаў. Супраць тысячаў ягоных прыхільнікаў сілы правапарадку ўжылі слезацечны газ, шумавыя гранаты. Сам Барык Табасаў арыштаваны, а прэзідэнт Атунбаева заявіла, што прыхільнікі гэтага палітыка мелі на мэце забіць усіх сябраў часовага ўраду. Так што сітуацыя, як бачым, далёкая ад лагоднай.
Выборы у парламент будут проходить поводле новой конституции, принятой на референдуме у червени. У чем особливости этой новой системы влады у Киргизстане?
Ну, поводле новой конституции Киргизстан робится первой в Центральной Азии парламентской республикой. Парламент будет складываться со 120 депутатов, большесть обирая премьер-министра, який будет реальным керовником краины. А президенту конституции отводит такую больше церемониальную роль, ну, як, скажем, у Нямеччине. До речи, цікавая особливость. Поводле закону ніводная партыя не можа мець у парламенце больш за 65 мандатаў. Ну, гэта значыць крыху больш за палову. На думку стваральнікаў новай сістэмы, новай палітычнай сістэмы краіны, гэта гарантыя ад узурпацыі ўлады адной палітычнай сілай і забеспячэння правоў апазіцыі.
Юра, хто будзе змагацца за гэтыя 120 мандатаў?
Ну, вось у Кыргызстане на 5,5 мільёнаў жыхароў ажно 148 партый і рухаў. Ну, хаця, на думку экспертаў, у выбарах возьме ўдзел не больш за палову ад іх, а пройдуць рэальна 5-6 партыяў.
Якая імавернасць, што падчас выбарчай кампаніі зноў здарацца нейкія хваляванні ці пасля выбарчай кампаніі?
Ну, паколькі сітуацыя даволі напружаная, як я ўжо апісаў, то нечаканасці выключыць нельга. Улада, якая ўсталявалася ў краіне пасля красавіцкага скідання Бакіева, бачыць у выбарах магчымасць легітымізацыі. І вось ізноў жа, на думку экспертаў, хваляванні больш імаверныя не да, а пасля выбараў. Ну, вось удзельнікі гэтых забурэнняў на поўдні, скажам, кіргізы, узбекі, узбекі будуць глядзець, ці шмат узбекаў, этнічных узбекаў акажацца ў органах улады. Адпаведна, скажам, кіргізскія некія нацыяналісты будуць глядзець, ці не зашмат там узбекаў. І вось гэты этнічны баланс, які пакажуць вынікі выбараў, ён можа стаць каталізатарам новай успышкі этнічнага гвалту. Ну і таксама зразумела, што на выбарах будуць пераможцы. Пераможаныя. І нельга выключыць, што пераможаныя па кіргізскай, ды не толькі, дарэчы, кіргізскай традыцыі, заявяць пра масавыя фальсіфікацыі і паспрабуюць узяць рэванш за паразу на выбарах, на вуліцах і на плошчах.
Юрий Дракахруст пра перспектывы развіцця сітуацыі ў Кіргізстане, дзе 10 кастрычніка пройдуць парламенцкія выбары.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, ці трэба павышаць пенсійны ўзрост жанчын. Ва ўкраіне хутка жанчыны будуць выходзіць на пенсію ў 60 гадоў. Ці існуе сацыяльна-эканамічная мэтазгоднасць такога рашэння ў Беларусі? Як адрэагавалі б на гэта беларускія жанчыны? Ці могуць улады павысіць пенсійны ўзрост? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» былы міністр працы Беларусі Александр Саснол і старшыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людміла Пець. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў эфіры хвілінаў праз 10. А зараз званкі на свабоду. Нашы слухачы абмяркоўваюць паездкі Александра Лукашэнкі ў рэгіёны, ягоныя выказванні пра дачыненні Расіі і Беларусі, а таксама разважаюць пра розныя канцэпцыі паходжання беларусаў. Праграму падрыхтавала Лілія Болбас.
Слухач змаладычна абураецца публікацыя, што з'явілася нядаўна ў прэзідэнцкай газеце «Савецкая Беларусія».
Напечатано. Вчера президент работал в Витебской области. Так я бы констатировал, что президент в очередной раз демонстрировал спектакль, отвлекая от работы других, косвенно заставляя показывать потемкинские деревни, транжируя пустую государственные и средства, и деньги.
Лідар ГП Анатолія Бецька падзяляе меркаванне слухача свабоды.
Што датычыць да паездак у рэгіёны, то падчас жніва любы выезд Лукашэнка гэта палундра. Усе пачынаюць займацца не уборкай ураджая, а арганізацыяй прыёма. Гэта значыць, могуць там і кару шараваць, як гэта было не аднойчы, класці асфальт у ваду і гэтак далей. У нас падрыхтаваныя сельскагаспадарчыя кадры, якія самі могуць разабрацца, калі сеяць, калі жаць. Таму парада толькі адна. Падчас жніва не перашкаджаць убіраць ураджай.
Слухачка «Свабоды» з Менску, якая назвалася «Надзеі», у працяг тэмы праскага акцэнту выказалася на конт пазіцыі расійскага кіраўніцтва ў справе змены ўлады ў Беларусі.
Я не думаю, что Россия сапраўды зацікаўленая в цивилизованных стасунках с Беларусью и зацікаўленая, каб заменить нашего диктатора. И Россия же шмат гадоў датавала беларускую экономику. И не тому, что такая добрая, а тому, что зацікаўленая яна, каб беларуская экономика была не реформованная и залежала от российских дотаций и российского рынка. А зараз российская олигархия может тут диктовать свои умовы. Вот и они спрабуют тиснуть на нашего диктатора, каб ён выконвал свои обяцанки.
Вядомы навуковец і палітык Лявон Баршчэўскі каментуе выказванні слухачоў свабоды.
Безумоўна, Расія не будзе зацікаўлена ў тым, каб мяняць Александра Лукашэнку, бо Александр Лукашэнка заўсёды праводзіў расійскую палітыку, што б ён там не гаварыў, з часоў сваіх кан'юнктурных меркаванняў. І для Расіі сённяшняй слабы Лукашэнка выгаднейшы. Таму іх мэта не памяняць Лукашэнку, а яго максімальна аслабіць. У гэтай сітуацыі, канешне, калі б Александр Лукашенко был мужным человеком, и он бы шел бы в отставку, бо, вядома, за эти 16 годов шмат что понадобится в России, и он человек повязанный, повязанный этими обещаниями, повязанный своим оточением, треба, как Лукашенко сошел. И это одинное выезд, чтобы Украина могла отгорнуть новую сторонку своей истории.
Слухач «Свободы» з Менску Павел Васінавіч прочитал календары «Родный край», что 9 жнівня – Международный день коренных народов, и поставил питание про доследование походжання белорусов.
Есть питание, на которое покуль никто не отказал. Кто мы, сучасные белорусы? И ученые, и политики, особливо опошние, твердят одноголосием, что белорусы славяне. Але ж есть известки, что белорусы литвины фактично не являются славянами, потому что николи никуда не выселялись, аж под веку, после отступления ледовика, жили на своей земле. Откуль вышли славяне? Мы прославяне, мы тутейшие. Треба ведать правду, а не хлусню оккупантов и политиков разных штатов.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя свобода».
Беларусы за мяжой новинами з радзімай цікавяцца можа нават і часцей, чым жыхары Беларусі. Дзе яны знаходзяць інфармацыю пра падзеі з бацькаўшчыны, калі гэта цікавіць? Якія сродкі інфармацыі ім падабаюцца больш, а якія не задавальняюць і чаму? Чаго ў беларускай інфармацыйнай прасторы, на іх думку, не хапае, што варта было б змяніць? Тэму на форуме беларускага замежжа абмяркоўваюць маладыя беларусы з розных частак свету.
Передача Татьяны Поклад у эфиры «Хвилина у праз 20».
Девятого жнівня, 100 годов з дня народження Ларисы Генюш, легенды белорусской поэзии, громадянки БНР, вязня ГУЛАГу, ахвярной християнки и вольно голосы любови до Зельвы, Ньоману, Беларуси, які увесь жнівень гучить на хвалях свободы. Щодня невідомі фотоздымки, унікальні аудіозаписи, історії і апокрифи життя поетки. При мікрофоні автор передачі Михась Скобна.
Куфар Ларисы Генюш. У Советской Беларуси с Ларисой Генюш імкнуліся зрабіць этнографічную паэтку. Пасля того, як у 1967 годзе ў часопісе «Полымя» была надрукаваная яе паэма «Куфар», усе крытыкі, як змовіўшыся, пісалі пра кросныя калаўроткі ў паэзіі Генюш. Ва ўяўленні Юльяна Пшыркова лірычная гераіня паэткі расціла лён і марыла ткаць дываны і паясы для таго, хто ёй прысніцца ўночы. Данута Бічэлі сваю прадмову да зборніка на Чабарына Стояна гэдакі пачала, цытата, «Ларыса Генюш стварае свае вершы быццам прадзе дзівосны кужаль і тчэ на бабуліных кроснах узоры ў ромбікі з беларускіх патаемных слоў». Канец цытаты. Пра недатканыя паэткай палотны і яе напоўнены посцілкамі, хусткамі і швидками бабулін куфар писав у своїй рецензії на зборник «Невадам Жньомана» Адам Мальдіс. Сапраўды ў паэме «Куфар» па-майстэрску ўслаўлялася спрадвечнае рамяство жанчыны ткалі. Паэма насамрэч нагадвала музей беларускага ткацтва, дзе наведнік мог цешыцца непаўторнымі ўзорамі падвойных дываноў, абрусаў і кашуляў вышыванак. Але Ларыса Генюш не была этнаграфічнай паэткай. Яна была пясняркай беларускай незалежнасці і вястункай свабоды ў заняволеным камуністычнай уладай краі. На дне яе куфра, прыхаваныя ад празмерна цікаўных вачэй, маглі сыграць
сімбалічна ляжаць зусім другія рэчы. Там мог знаходзіцца тастамент старшыні рады БНР Васіля Захаркі ад 6 сакавіка 1943 году, паводле якога Ларыса Геніюш стала сакратаром беларускага ўраду на выгнанні. Там магла зберагацца яе лагерная кашуля з нашытым на спіне арыштанцкім нумарам 0287. Там магла знаходзіцца самаробная паштоўка з пагоняй, перавітая бел-чырвона-белай стужкай, якою павіншавалі паэтку сябры ў яшчэ гулагаўскім 1954 годзе. Там Ларыса Геніюш магла перахоўваць сваю праскую кнігу ад родных ніў, над старонкамі якой ніякавелі нават спрактыкаваныя спецдаследчыкі ў спецфондах, прачытаўшы, напрыклад, такія радкі: «Нам не страшны сибірскі больш холад, нам не страшны маскаль альбо лях, чужы серп не патрэбны, не молад, мы разгорнем крывіцкі наш сцяг». У тым куфры мог перахоўвацца апошні ліст ксяндза Вінцэнта Гадлеўскага, перададзены ім на волю з застенкаў гестапа незадоўга перад расстрэлам і выкрадзены з праскага архіву Ларысы Геніюш невядомымі асобамі ў 1963 годзе. Вось які куфар Ларысы Геніюш уяўляўся мне, калі я перагортваў тысячы пажоўклых ад часу архіўных старонак з фонду 31 у зацішнай чытальнай зале аддзелу рэдкіх кніг і рукапісаў акадэмічнай бібліятэкі.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Геніюш.
Размаўляць па-беларуску модна. Мовы маці кажуць не забыць. Для мяне ж гэта не модна, толькі родна. Гэта так, як піць, як есць, як жыць.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Геніюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Геніюш працягваецца.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» на заканчэнне гэтай часткі праграмы. Яшчэ раз нагадаю тэмы дня. У Беларусі зафіксавана павышэнне смяротнасці ў выніку анамальнай спёкі. Суддзя ў Менску спыніў справы супраць валянтэраў кампаніі «Гавары праўду». Тэрмін утрымання пад вартую актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры падоўжаны да 10 сутак. Індыя зацікаўленая ўзяць удзел у прыватызацыі «Беларусь-Калію». У аўторак у Адэсу прыбыў 7-й танкер з венесуэльскай нафтаю для Беларусі.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Ці трэба павышаць пенсійны ўзрост жанчын?». Ва ўкраіне хутка жанчыны будуць выходзіць на пенсію ў 60 гадоў. Ці існуе сацыяльна-эканамічная мэтазгоднасць такога рашэння ў Беларусі? Як адрэагавалі б на гэта беларускія жанчыны? Ці могуць улады павысіць пенсійны ўзрост? Гэтае пытанне абяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы міністр працы Беларусі Александр Саснов і старшыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людміла Пеціна. Ва ўкраіне прынятае рашэнне паступова павысіць пенсійны ўзрост жанчын да 60 гадоў. І цяпер Беларусь застаецца, мусіць, краінай з самым нізкім у свеце пенсійным узростам для жанчын. Ці існуе сацыяльна-эканамічная мэтазгоднасць такога ж рашэння ў Беларусі, як ва ўкраіне? Спадар Сасну.
Гэтае рашэнне трэба было прымаць даўно, і яно носіць чыста эканамічны сэнс. Бо дзяржава не можа ўтрымліваць столькі людзей, якія не працуюць, колькі зараз ёсць і колькі яшчэ будзе у бліжэйшы час. Ідзе пастарэнне насельніцтва, дэмаграфічная сітуацыя складаная, не паляпшаецца, і таму уладам і ўраду няма куды дзявацца, як толькі не паднімаць пенсійны ўзрост. Таму да гэтага пытання рана ці позна ім прыйдзецца прыйсці.
Спадарня Пеціна, як бы вы пракаментавалі вось тыя думкі, якія выказаў спадар Сасну?
Я хочу погодиться, бо сапраўды у Беларусі вельмі низкі ўзровень для жанчын выхаду на пенсію. І гэта практычна парушае і гендерную роўнасць. Бо ва ўсіх еўрапейскіх краінах практычна мужчыны і жанчыны выходзяць на пенсію ў адным узросце. І гэта адбіваецца таксама і на эканамічным стане жанчын. Бо калі жанчына выходзіць на пенсію 55 гадоў і практычна яна працягвае працаваць, бо на тыя пенсіі, якія ў Беларусі плацяць, пражыць немагчыма. І жанчыны мусяць ісці працаваць, але яны трацяць свой статус, і як правіла, яны маюць ужо працу з больш нізкім статусам і, канешне, з больш нізкім заробкам. І вельмі часта гэта ўжо нават не інтэлектуальная, а звычайная такая праца, як прыбіральшчыца, ці праца ў гардэробе, ці яшчэ што-небудзь такое. І можна ўбачыць вельмі шмат жанчын, якія маюць добрую адукацыю, нават вышэйшую, і якія працуюць ўжо ў такім сталым узросце, таму што практычна яны не маюць магчымасці працаваць далей на сваіх пасадах. Жанчына пазней, чым мужчына, робіць сваю кар'еру. Гэта звязана з яе рэпрадукцыйнай функцыяй і з гендернымі стэрэатыпамі. Жанчыны маюць добры статус, як правіла, недзе пасля 45, бліжэй да 50 гадоў. І ў гэтым добрым статусе яны працуюць даволі кароткі час, усяго да 55. А потым ідзе працэс выцяснення жанчын з гэтых кіруючых пасад, нават сярэдняга ўзроўня, якія жанчыны ўсё ж такі дамагліся сваім высокім і прафесіянальным узроўнем і добрай адукацыяй. Таму я лічу, што гэта трэба было рабіць яшчэ раней, і гэта было б на карысць жанчын. Але, канешне, тут трэба мець на ўвазе некаторыя выключэнні для тых жанчын, якія працуюць на цяжкіх працах, іх немало, ведь шмат жанчын у будоўлі працуе, на вытворчасці. І, канешне, тут трэба больш гнутка падыходзіць. І я думаю, што трэба рабіць выключэнні для жанчын, якія маюць больш за 3 дзяцей. Тут мусіць быць права выбара для іх.
Вось гэтая сітуацыя, калі жанчыны выходзяць на пенсію на 5 гадоў раней, чым мужчыны. Гэтае заканадаўчае палажэнне было ўведзена ў Савецкім Саюзе з выразнай думкай пра клопат пра жанчын. І гэта лічылася вялікай заваёвай сацыялізму. А вось спадарня Пеціна кажа пра патрэбу ў гендернай роўнасці. Спадар Сасноў, як бы вы пракаментавалі гэта? Ці павінна ўзрост пенсійны жанчын і мужчын быць аднолькавы?
Может быть и так, тем больше, коли уличить, что у среднем женщины живут более, чем мужчины. И они отремливают раза в 3 пенсию больше долгий термин, чем те же самые мужчины. Может быть и треба, але не это головное. Вот то, что слушно зауважила спадарня Петина, то, что женщин после 55 годов начинают вытескать с доброй працы, якой они достигнули с великими намаганиями, вот что дренно. И в этом сенсе, я думаю, что коли узрост выхода на пенсию мужчин и женщин будет однольковый, ну так в этом сенсе будет меньше тиску на женщин.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Жнивень с Ларисой Генюш. Достагоддзе выдатной поэтки в эфире «Радио Свобода» цикль передач под назвой «Неводом Зальвянки». Історыі і апокрыфы жыцця Ларысы Генюш. Штодня на нашых хвалях адна гісторыя і адзін верыш у аўтарскім чытанні. Слухайце голас, які веставаў у Беларусі свабоду.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці трэба павышаць пенсійны ўзрост жанчын». Спадарня Пеціна, а як бы вы думаеце, прарэагавалі на такое рашэнне беларускія жанчыны? Чаму беларускія ўлады ўвесь час не рашаюцца прыняць такое рашэнне, таму што мусіць яно не вельмі папулярнае? І тая сітуацыя, што шмат жанчын працуе ў пенсійным узросце, мусіць, гэта іх задавальняе? Як вы думаеце, як грамадская думка рэагуе на такія меры?
Я думаю, что громадскую думку треба рыхтовать. Треба все ж таки на эту тему проводить дискуссии и показывать переваги для женщин у подвышении узроста. Конечно, первая реакция может быть и негативной, потому что многие женщины, которые выходят на пенсию и протягивают працевать, для них это значная добавка до бюджета. Але все ж таки эти пенсии, которые сегодня мы маем, они практически не задовольняют никого. Яны довольно низкие, на их прожить немогчимо. Тому треба, конечно, подвышать зарплаты, а это немогчимо, коли мы будем иметь такую велизарную нагрузку на пенсийную систему. Тем более, что у большинства женщины працуют. Треба говорить про снижение вот этого статуса. Саправды, вельми шмат женщин страчивают свои добрые посады, добрые могчимости, добрые заробки. Тому я думаю, что у большинства, коли про это говорить, у нас справа у тым, что грамадство закрытое, и примаются решения, и грамадство до этого не подрыхтовывается. И тогда, конечно, это вызывает некие такие отмовные реакции. Але с грамадством треба говорить. И треба высветлять те моменты, которые, ну, саправды могут быть негативные. Это для тех женщин, а их так само немало в нашем грамадстве, которые имеют слабое здоровье. Вот мы проводили недавно доследование, которые показывают, что практично больше за 70% женщин мают те или иные захворывания, постоянные захворывания. И треба робить, конечно, с уликом, персонифицировать эту проблему, как мели могчимость выбирать те люди, которые имеют проблемы со здоровьем, те, которые народили шмат детей. Их не так шмат, это вельми низкий процент, але все ж таки треба робить выключение для этой категории женщин. Самое главное – рыхтовать громадскую думку. Треба обмерковывать эти пытания. Не как сами люди выказывались, женщины выказывались.
Спадар Соснов, а вы как меркуете, как громадство, особливо женщины, отреагуют на такое решение уладов? Ці проводили социологи такое опытание, махчимо, вы ведаете про это?
Может, и проводили, але я не ведаю про это. Справа в том, что разные женщины по-разному отреагуют на это решение. Вот те женщины, которые имеют сталый взрост и вельми добрые посады с доброй заработной платой, они отреагуют становча. Потому что, ну, сами разумеете, они смогут заховать и доходы, и эту посаду, на которой зараз працуют. А вот те женщины, которые працуют на рабочих посадах, на низких неких посадах, особливо те, которые могли отремливать полную пенсию заработной платой разом, вот те отреагуют вельми дренно. И таких у нас в краине шмат. И то, что держава покуль что не працуя с женщинами увогуле, только так, ну, было трошки, там, пару думок у державных СМИ прогучало об тем, что треба там подвышать пенсийный взрост. Але и не более. А працовать треба. Треба, каб люди ведали, якая система пенсийная их чекает в будучине. Аж ничего не кажут. Коли пытание с уладой Лукашенко вырашил в 94-м году, треба было починать это робить. Але он думал, что все заховается так, как было ранее. И он не разумел ни ситуации, он не разумел ни будучини, и тому ничего и не зробил. Вось и отремливается, что зараз по экономичных причинах нам придется нечто робить. На мой погляд, это будет гвалтовно.
Як вы меркуете, ці пойдуць на такое непопулярное для большинства женщин рашэнне белорусские улады, потому что сапраўды на посадах, якія не звязаны с неким великим заробком, працуем усе все ж таки большасць сёння женщин. Сапраўды пытанне абмярковалася у Міністэрстве працы і сацыяльнай обороны, нават публічна про гэта выказваліся, але гэта прапанова не была падтрымана на палітычным узроўні. Вось мы ведаем, як улады пайшлі на ліквідацыю большасці сацыяльных льгот, і, в прынцыпе, гэта было ўспрынята, хоць і не вельмі добра, але ніякіх асаблівых пратэстаў не было, і гэта ніяк не адбілася на рэйтынгу і Лукашэнкі, і ўлады. Магчыма, што і гэтае рашэнне таксама пройдзе даволі спакойна. Якія тут маглі б зрабіць вы прагнозы, спадар Няпеціна?
Ну, я думаю, што да прэзідэнцкіх выбараў пенсійны ўзрост падвышацца не будзе. Бо ўсё ж такі с грамадством не говорили, часу засталось уже не так шмат до выборов. И я думаю, что президент не пойдет, как все ж таки, ну, некий свой статус
ён як бы так сябе пазіцыянуе, што клапоціцца пра беларускіх жанчын. Вось, таму я думаю, што ў бліжэйшы час да выбараў гэта не будзе зроблена. А канешне, пасля выбараў, калі Лукашэнка застанецца на сваёй пасадзе, то я думаю, што гэта будзе зроблена ў даволі хуткім часе пасля выбараў.
Спадар Сасноў, а якія вашыя прагнозы і якая будзе рэакцыя? Сапраўды, вось адміна сацыяльных льгот, здаецца, не выклікала вялікага пратэсту ў грамадстве. Магчыма, што і гэтае рашэнне пройдзе даволі спакойна.
Я таксама думаю, што гэта пройдзе спакойна і не вельмі абурацца жанчыны, хаця, канешне, гэта закранае іх дабрабыт. Ну і таксама згодны са спадарыня Петінай, што да выбараў ніякіх рухаў у гэтым напрамку не будзе. Але ўлады будуць вымушаны нешта рабіць з пенсійнай сістэмай наогул. В тым ліку і падвышаць пенсійны зрост можа не толькі для жанчын, можа і для мужчын. Але нешта рабіць прыйдзецца, бо эканамічная сітуацыя вымусіць.
Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Ці трэба павышаць пенсійны ўзрост жанчын». У перадачы ўдзельнічалі былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў і старшыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людміла Пеціна. І ў перадачу Валер Карбалевіч.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Суддзя Кастрычніцкага раённага суду Менску Сергей Германович спыніў адміністрацыйныя справы супраць валянтэраў кампаніі «Гавары праўду» Вячаслава Мухі і Павла Сегава. Тэрмін утрымання пад вартаю актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры падоўжаны да 10 сутак. Башуру падазраюць у падрабленні даведкі для атрымання крэдыту, што магло мець месца 2 гады таму. Сваёй віны актывіст не прызнае. У Беларусі зафіксавана павышэнне смяротнасці ў выніку анамальнай спёкі. Медыкі перадусім адзначаюць выпадкі смерці людзей сталага веку, а таксама павелічэнне колькасці тапельцаў. Індыя зацікаўленая ўзяць удзел у прыватызацыі Беларускалію, паведаміў індыйскі пасол у Беларусі. У аўторак у Адэсу прыбыў 7-й танкер з венесуэльскай нафтаю для Беларусі.
У эфіры Радыё Свабода. Перад мікрафонам Таццяна Поклад. Беларусы за мяжой навінамі з радзімы цікавяцца, магчыма, нават часцей, чым жыхары Беларусі. Дзе знаходзяць замежныя беларусы інфармацыю пра падзеі з бацькаўшчыны, калі іх гэта цікавіць? Якія СМІ ім падабаюцца больш, а якія не задавальняюць і чаму? Тэму на форуме беларускага замежжа абмяркоўваюць маладыя беларусы з розных частак свету. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Адкуль беларусы за мяжой даведваюцца пра падзеі на радзіме, калі іх гэта цікавіць? Ці з замежных, міжнародных альбо мясцовых СМІ, сродкаў масавай інфармацыі краінаў, дзе яны цяпер жывуць? Або з беларускіх медыяў і якіх? Замежныя беларусы могуць параўнаць беларускія СМІ з інфармацыйнай сферай краін, дзе яны жывуць і працуюць ці вучацца цяпер? Чаго ў беларускай інфармацыйнай прасторы, на іх думку, не хапае? Што хацелася б пачытаць, пачуць, паглядзець пра Беларусь і з Беларусі, каб ведаць, чым і як яна жыве, што там адбываецца? Гэтую тэму на форуме беларускага замежжа абмяркоўваюць маладыя беларусы з розных частак свету. Валерыя Міхалевіч, якая вучыцца ў паўднёва-заходнім каледжы ў Канзасе ў США.
Такая звычка ёсць, што калі залажу в інтэрнэце, у мяне дзень пачынаецца з прагляду навін. І зрэшты там не толькі беларускіх, але ўвогуле сусветных, бо, канешне, перавагу аддаю беларускім парталам. Беларускія навіны пераважна гляджу з свабода.орг, Харты, Тутбай і яшчэ навіны Бай таксама. Таму ўсю інфармацыю пра Беларусь я пераважна чэрпаю з гэтых крыніц. Але гэта ж называецца такі афіцыйна журналісцкі. Таму што, канешне, там што яшчэ адбываецца на Беларусі, гэта вельмі цікавая інфармацыя непасрэдна ад тых, хто там знаходзіцца. Ну, гэта прынамсі там з бацькамі размаўляю, як і што там дачыняе там тых эканамічных пытанняў, палітычных, там гэтак далей. Ці як, напрыклад, падаецца, што весь інтэрнэт зарваўся там ад пэўнай навіны. А, скажем так, сярод людзей гэта ніяк асабліва не адбілася. То бок, ну, ёсць, ёсць, а Беларусь жыве сваім жыццём. Таму, канешне, это некі інтэрнэт-парталы і размова з сябрамі, з бацькамі, хто там жыве на Беларусі.
Валерыя вучыцца ў США пачатку гэтага году. Яе спецыяльнасць – беларусістыка, сацыяльныя навукі.
Юрес уже амаль 10 годов занимается дайвингом. Ён инструктор подводного плавания. Працавал, вучился у Египте, после у Полдневой Азии, на выспе Шри-Ланка. Юрес был в шмат у яких краинах. Ён каже, что для белорусов уластива цікавасць да падзею на радзіме, чым бы яны не займаліся.
Ну, видите, вот, например, у интернет-кафе, у киберкафе, здесь, вот, у Шарм-эш-Шейху, я заходил на сайт Тутбай, белорусский партизан, вот, на карте 97, читал новины белорусские. Все белорусы, каких я ведаю, те живут за мяжой, молодь. Вот, я был во Франции, у друзей здесь, в Париже, общался с белорусами, те там працуют, учатся. Все белорусы, все они натыкаются тем, что здесь робится на родине, и они у всех сочат, все читают интернет-сайт, все смотрят Евроньюз, все 100 отсотков. Россияне не. У россиян, как бы, они, им это не вельми цікаво, то, что робится в России. Они занимаются своими личными справами, там, бизнес, карьера. Что тышится белорусов и украинцев так само, они вельми отсочивают то, что робится, и вельми нервуются, когда где на родине отбываются. Ну, это добрый знак, на самом деле.
Алена Шкуматова працуе ў галіне малекулярнай біялогіі. Яна вучылася і займалася даследаваннямі ў еўрапейскіх краінах, пасля навуковая праца ў Масачусетсе, ў США. Калі мы з ёй размаўлялі, як і Юрас, яна сама пачала гаварыць пра сваю цікавасць да навінаў з Беларусі.
Мой день начинается с того, что я отчиняю сторонку Радио Свободы и читаю новины. Белорусские партизаны и так далее. Я докладно ведаю, что отбывается в Беларуси. Моя семья живет там, и меня это цікавит, разумелая справа. И это то, что мне болит. Я завсюду жартую со своими сябрами. Глядите, я за последние 10 год сменила 3 краины. А что застается, это твоя семья, твоя культура, краина твоего походжения. Это, так бы мовить, можно подлумачить мою белорусскость и привязанность беларускай культуры.
Я прыгадала нашу ранейшую размову з Аленай. Ды яшчэ колькі такіх размоваў можна прыгадаць. Так вось, прыгадала таму, што сапраўды часцяком чую ад беларусаў за мяжой, далёкіх па сваёй працы, па сваёй прафесіі, здавалася, пад сацыяльных ды палітычных тэмаў, што незалежныя беларускія СМІ для іх тое, што злучае з радзімай, з беларускасцю, беларускай мовай, культурай і, вядома ж, праз інтэрнэт. Так, гэтая патрэба ў навінах з радзімы хіба з'яўляецца ці ўзмацняецца менавіта за мяжой? Валерыя з США.
У меня эта звычка уже на протягу не одного года. И я навык не веду, откуда она взялась. Это мабы тому, что у меня с ранку так склалось в семье, что вы коли прочнется. Ранее нашли, например, Евроньюз. Бог Евроньюз, там огляд на вид. И тому не как такое вот было поступление информации, но просто необходимо. Ну и в интернет так само, коли лазишь. По этому рахунку, что в интернете еще глядеть, кроме как на вид. Потому что я больше ничего такого не бачу. У меня, принамсі, была такая звычка еще до замежа. Все проглядает. Потому что у меня газет точно было шмат. Свободные новины. Батькеры не покупали. Свобода так само. Там регулярно как бы, новины про Беларусь там присутничаются. Вот он тенчим выглядит.
Віталь уже амаль 5 год вучится у Риме, у столицы Италии. И он с тех замежных белорусов, которые теперь все частей выказывают свое расчарование белорусскими незалежными СМИ.
Тому что, как люстерка, берем державное телебачение, державное СМИ и оппозиционное, и как люстерка. Они вельми подобные. Два боки. Нема такого помеж ими ничего. Нема вольного простора. Пустота, на жаль.
Вы слушаете передачу «Форум белорусского замежа». Откуль наведываются белорусы за мяжой про подеи на родине, коли их это цікавить? Чаго ім не хапае ў беларускай інфармацыйнай прасторы. Тэму абмяркоўваюць маладыя беларусы розных спецыяльнасцяў. Перадачу вядзе Таццяна Кукла. У Беларусі Віталь Эйсмант атрымаў вышэйшую юрыдычную адукацыю, працаваў па спецыяльнасці, але быў звольнены пасля падзеі 25 сакавіка 2006. Тады Віталь паехаў вучыцца за мяжу. Ва ўніверсітэце Анжелікум ён абараніў магістарскую ў сацыялогіі, а цяпер працуе над доктарскай. С твоими пропановами и заувагами от белорусской информационной просторы Виталь делился со мной и ранней. Теперь я задала ему это питание уже для эфира, для форума белорусского замежа. Чего не хапая у информации об Беларуси?
Я вам уже казал, на прикладе Радио Свободы, мне не хапая, что нема обмеркования Наприклад, беремо тиждень політичний у Білорусі, чи місяць політичний у Білорусі, і обмірковування не тільки з політиками, а так само з слухачами, з простими слухачами. Не тільки, які заставляють телефонування, а в прямому ефірі. Наприклад, аналіз робиться який-небудь слухач політичного тижня у Білорусі. Тому що я гляжу, що запрошають завжди одних і тих же особ, і мені не цікаво. Мені це не цікаво. Я останнім часом не включаю ні Білса, перестав Белсат глядеть, перестав Радіо Свободу. Гляжу тільки на Тутбай, тому що маю там скриньку поштову, гляжу там новини, і так само кожен день розмовляю зі своїми родними. І так само гляжу BBC. Але щось у Білорусі стається, і там завжди кажуть.
Що до Белсату, то варто бодай додати, що Віталь глядів гетий незалежний білоруський телеканал ад самага пачатку існавання і распавядаў мне і цяпер, што Белсат у Рыме падабаецца яго знаёмым украінцам, ім цікавы беларускамоўны тэлеэфір, фільмы па-беларуску. Таксама за мяжой заўважылі і што апошнім часам з'явілася даволі шмат цікавых беларускіх часопісаў у сеціве. Пра гэта распавяла Наталля Міхайлава з нямецкага Фрайбургу, калі я задала ёй пытанні гэтага форуму.
Мне нравилось куку.орг, но совсем недавно появился очень интересный такой молодежный журнал kyky.org, так пишется. Потом 34, есть такой журнал для политических и экономических новостей Office for Democratic Belarus. Я хожу вот такие сайты. А обычные новостные, это так, и рыбка.
Наталля живе в Немеччине, бо займається дослідженнями немецької літератури. І ще яна має хобі – соціальні сітки у інтернеті. Ось раней вельми не хапала білоруської культури у сетєві, адзначає Наталля.
Конечно, поскольку с интернетом сложности, не у каждого есть время, и дизайнеры, все это сделать, очень мне не хватало и музыка, и литература, и поэзия, и искусство. Как это все сделать? Посмотреть, узнать о том, что сейчас происходит. Вот, например, недавно открылся веб-сайт «Молоко», там можно узнать, что происходит в галереях. Вот это сейчас стало появляться совсем буквально недавно. До этого мне это абсолютно не хватало. И вот, по-моему, даже на вашем сайте, на «Свободе», появился сайт с поэтами и писателями, которые читают свои произведения, и можно прочитать самому.
На вось добрых фотоздымков с Беларуси про Беларусь по-ранейшему довольно мало, каже Наталья.
Много есть таких снимков с клише, это самое главное здание, или флаги, или просто какие-то бедно одетые люди, то есть обычное клише. Но я когда была с такими людьми, с креативными, творческими, энергичными, молодыми, веселыми, вот так душа отдыхает, хорошие люди и искусство творят, и хорошо время проводят, и что-то организовывают, делают, и природа красивейшая. И вот этого действительно не хватает немножко, потому что когда я на иностранцы спрашивают, сложно найти фотографии, на которые они бы не говорят, а почему так мрачно, а у вас такая погода плохая, люди грустные. Я говорю, что всем нет. Бывает хорошая погода, и люди у нас веселые есть, и радостные.
Сябра Наталії по групі у Фейсбуку «Білоруси Нянеччини» Тобіас Вайман, німецький програміст, який цікавиться Білоруссю, маркує так.
Доволі шмат цікавих білоруських веб-сайтів, але що мені хапає? Ну, менавіта, мені подобається, коли ёсць різні ракурси, різні перспективи, різні підходи до некі питання, до некі події. Мені хочеться, щоб були більш таких дискусійних працівок, де різні альтернативи. Хочеться, щоб була така грунтовна інформація, але з різних перспектив. Я ще, щоб була більш інтерактивна, что менавіта сувязь с реальностью. И еще есть проблема, конечно, что часто бывает, что на разных сайтах такие же артикули. Мне хотелось, как было больше оригинального контента, смесу. Добро, конечно, когда есть узякие фишки, техничные там видео и так далее, але холодное, это менавіта, как была оригинальная смесь и добрая журналистская такая практика.
Живые голосы, сувязи с реальностью, интерактивность – все это дают социальные сетки, блоги, а так само контакты с сябрами и родными. Иншие белорусы за межой от электронных СМИ, которые воспринимаются ими как традиционные, этого и не чакают.
Ну, ведаць, я не могу сказаць, што нечага такога востра не хапае. Магчыма, это за кошт таго, што у мяне остаюцца вельмі шчыльныя адносіны з маімі сябрамі, якія там, і з бацькамі. Таму гэтыя навіны, якія я прачытваю ў афіцыйных СМІ, яны яшчэ дублююцца, как бы, што адбываецца менавіта ў самой Беларусі. То бок, што называецца, слусны. Адно дапаўняе іншае. Ну, адзіна, што можа не хапаць, это то, што вы самі там не прысутнічаеце і не бачыце. Таму я не магу сказаць, што востра іншага не хапае. Таму што я ж выкарыстоўваю некалькі крыніц разнастайных. Магу залезці на афіцыйныя там беларускія крыніцы, пачытаць, што як. Стараюся браць Сібакова.
Так кажа Валерыя Міхалевіч, якая цяпер вучыцца ў США. Тое, чаго не стае ў беларускамоўнай інфармацыйнай прасторы для замежных беларусаў, яны знаходзяць альбо ствараюць самі. Пра гэта слухайце ў наступных перадачах і далучайцеся самі, каб задаваць свае пытанні і падзяліцца сваім досведам. Перадачы і кантакты можна знайсці на сайце свабода.org, а са мной, аўтарам перадач «Беларуская замежжа», можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.